Beshinchi bob.
Shunday qilib, Masih bizga bergan erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yinturug'ini taqmanglar. Buni men, Pavlus, sizlarga gapiryapman. Agar sizlar sunnat qiladigan bo'lsangizlar, Masih sizlarga foyda qilmaydi. Xatna bo'ladigan har bir odamga yana ta'kidlab aytaman. U butun ilohiy qonunni bajarishga majburdir. Sizlar qonunga amal qilib o'zimizni oqlaymiz deb Masihdan ajralgansizlar va Xudo inoyatidan mahrum bo'lgansizlar. Bizlar esa ilohiy ruhdan umidvor bo'lib, iymonimiz asosida oqlanishimizni kutamiz. Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biron ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi. Sizlar yaxshigina qadam otayotgan edingizlar. Shunday ekan, haqiqatga itoat qilishingizga kim xalaqit berdi? Sizning bu inonuvchanligingiz sizni da'vat qiluvchidan bo'lmadi. Ozgina xamir turish butun xamirni achitadi. Rabbim haqqi, ishonchim komilki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Fikringizni chalg'ituvchi kim bo'lmasin, shunga yarasha jazosini oladi. Birodarlar, men hali ham sunnatni targ'ib etayotgan bo'lsam, nima uchun hanuz ta'qiblarga duchor bo'lmoqdaman? Unday bo'lsa, xoch vasvasasi yo'qqa chiqar edi-ku. Qaniydi sizlarni bu gap bilan istirobga soluvchilar o'zlarini bichishsa. Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlangansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar, balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi, ya'ni o'zgani o'zing kabi sevgin. Ammo sizlar bir-biringiz bilan tishlashib, g'ajishsangizlar, ehtiyot bo'linglar. Tag'in bir-biringizni yeb bitirmanglar. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ehtiroslar jumbushga kelmaydi. Chunki inson tabiati ilohiy ruhga, ilohiy ruh esa inson tabiatiga qarshi yo'naltirilgan. Bu ikkovi bir-biriga dushman bo'lgani uchun sizlar istamaganingizni qilasizlar. Agar siz ruh amri ostida yashayotgan bo'lsangiz, unda qonun amri ostida emassizlar. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunonchi fahshbozlik, haromxarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashk-g'azab, mammanlik, ixtilofchilik, bid'atchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim, yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahri bo'ladilar. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrxohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodir. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q. Iso Masihga tegishli bo'lganlar esa o'z tabiatini xirsu ehtiroslari bilan birga xochga mixlab qo'yganlar. Agar biz ruh amri ostida bo'lsak, ruh amri bilan umr kechirishimiz lozim. Shuhratparast bo'lmaylik, bir-birimizdan rashk qo'zg'amaylik, baxillik qilmaylik.